Labą dieną visiems, pradėsim vyriausybės posėdį. Ar būtų pasiūlymų dėl darbotvarkės? Linas Kukuraitis.
Dėkui, premjera. Prašytume 24 ir 34 klausimus perkelti į pasitarimą, kadangi yra svarstama subsidijų sutikimo įmonėms, kurios formina paslaugą papildomą alternatyvą. Tai aptarti tą alternatyvą ir tada, jeigu mes sutartume pasitarime, siūlyti grįžti posėdžio rašymą ir priimti, kad Seime būtų priimtas geriausias variantas.
Ar galim pritarti, kad du klausimus perkelti į pasitarimą? Ne, nėra prieštaraujančių. Energetikos ministras.
Taip, dėkoju, premjerė. Aš noriu paprašyti 27 klausimą atidėti kitam posėdžiui, nes dar turime susiderinti tam tikras nuostatas. Čia kartu su Teisingumo ministerija.
Taip, matau, kad prieštaraujančių nėra. Ir finansų ministerijos atstovas kažką tai norėtų papildyti.
Gerbiami kolegos, turiu tris papildomus skubius klausimus susijusius su dabartinė situacija. Tai pirmas, dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo projekto dėl lėšų skirimo, tai atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ministerijos ir vidaus reikalų ministerijos pateiktus prašymus, kuriuos panaudoti reikia iš rezervo. Antras klausimas yra dėl vyriausybės 2002 metų nutarimo dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčių įstatymo įgyvendinimo pakeitimo susijęs su PVM taikymu paramai. Ir trečias klausimas dėl vyriausybės nutarimo dėl importo muitų taikymo sustabdymo esant ekstremaliai situacijai projektų.
Ar galime įtraukti dar tris papildomus klausimus? Galime įtraukti. Susisiekimo ministras.
Taip, ačiū. Siūlyčiau įtraukti dėl elektroninių ryšių įstatymo 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą. Tai čia kaip papildomas klausimas susijęs su elektroninių ryšių reguliavimo ekstremaliomis sąlygomis.
Gerai, irgi trauktas. Daugiau siūlymų nėra, tai pradėsime nuo A dalies. Pirmasis klausimas dėl vyriausybės 2011 metų lapkričio 16 dienos nutarimo numeris 1348 dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo pakeitimo. Jo klausimų nėra norinčių prieštarauti, ar galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta. Antrasis dėl vyriausybės 2004 metų balandžio 28 dienos sutarimo numeris 489 dėl leidimo vykti viršgarsinius skrydžius Lietuvos Respublikos oro erdvėje ir su tuo susijusiu dar dviejų vyriausybės nutarimų pakeitimo. Taip pat nėra prieštaraujančių. Pritarta. Trečiasis dėl leidimo tarnauti kitos valstybės tarnyboje. Pritarta. Ketvirtasis dėl vyriausybės 1999 metų balandžio 29 dienos nutarimo numeris 490 dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Nematau norinčių pasakyti, pritarta. Penktasis dėl vyriausybės 2004 metų lapkričio 25 dienos nutarimo numeris 1494 dėl Lietuvos Respublikos karinio atstovo nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Taip pat pritarta. Šeštasis dėl nekilnojamo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms. Pritarta. Septintasis dėl valstybės perskolinamos paskolos valstybės investicijų projektui bendrai finansuojamam iš Europos Sąjungos fondo lėšų finansuotų suteikimo. Pritarta. Aštuntasis dėl švietimo įstatymo 67 straipsnių pirmos dalies pakeitimo įstatymo projekto. Pritarta. Devintasis dėl nekilnojamo turto Vilniuje, Žydų gatvė 5 ir 7 perdavimo kultūros paveldo departamentui prie kultūros ministerijos valdyti, naudoti ir disponuoti jų patikėjimo teise. Pritarta. Dešimtasis dėl vyriausybės 2004 m. Liepos 22 dienos sutarimo numeris 932 dėl strateginių prekių eksporto importo tranzito tarpininkavimo ir siuntimo ES licenzijavimo taisyklių, strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir sertifikatų karinė įranga gaminančioms įmonėms gavėjams išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pritarta 11 dėl vyriausybės 2003 m. kovo 3 dienos sutarimo numeris 277 dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ir kūro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Pritarta 12 dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 1999 m. sausio 22 dienos nutarimo numeris 78 dėl priekių vežimo, laikymo ir tikrinimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose oro komplekso zonose taisyklių patvirtinimų pakeitimo ir dar susijusių keletos vyriausybės nutarimų pakeitimų. Pritarta 13 dėl vyriausybės 2019 m. vasario 13 dienos nutarimo numeris 144 dėl medicinos rezidentūros studijų ir odontologijos rezidentūros studijų programų vykdymo reikalavimų ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Taip pat pritarta, matau jūsų tolimesnius pageidavimus, ministrė, viskas tvarkoj. 14 dėl vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 dienos nutarimo numeris 1326 dėl 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo pakeitimo ir žodį suteikiu finansų ministrui.
Gerbiami kolegos, turiu tik tai keletą patikslinimų. Švietimo mokslo ir sporto ministerija dabar pateiktame dokumente yra virš kontraktavimas numatytas 9,2 milijonų eurų, tačiau jau po dokumento pateikimo buvo atsiųstas papildomas poreikis, tai suma bendra 13,65 milijonai eurų. Pritariame, pataisysime iki pasirašymo. Taip pat atkreipiu dėmesį, yra ir techninė klaida, kurią pataisysime iki pasirašymo ir taip pat atsiūsime.
Ačiū ministrė. Ar dar norėtų kalbėti švietimo mokslo ir sporto ministrės tuo klausimu?
Ačiū gerbiamas premjerė. Ministras, finansų ministras atsakė į klausimą, tai aš klausimą nebeturiu. Viskas yra suderinta. Ačiū.
Ačiū. Gerbiami kolegos, ar galime pritarti bendru sutarimu? Pritarta 15 klausimas dėl vyriausybės 2008 m. balandžio 24 dienos nutarimo numeris 358 dėl ministerijų Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos iš vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupės patvirtinimo pakeitimo bei dar su tuo susijusių keletos vyriausybės nutarimų pakeitimų. Nėra norinčių pasisakyti, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu. Toliau periname į B posėdžio dalį.
Gali taip suteikti, ar jeigu ne.
Kolegos, prašau išjungti mikrofonus pas save. Periname į B dalį. Pristatysiu klausimą, suteiksiu žodį pristatančiajam ir po to stebiu jūsų pageidavimus pasakyti, suteiksiu žodį eilės tvarka. 16 klausimas. Dėl vyriausybės 2019 m. veiklos ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui. Šį klausimą prašau pristatyti vyriausybės kanclerį.
Tai gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, ataskaita yra suderinta absoliučiai su visom ministerijom, kurios buvo gautos pastabos, yra į visas atsižvelgtas. Šiandieną pastabų nebeturime ir ataskaita sudaro dvi pagrindinės dalis. Pirmiausia, 19 metų veiklos ir jos rezultatų apžvalga pagal vyriausybės programos įgyvenimo plane išskirtus prioritetinės sritis, prioritetus ir kryptis. Ir taipogi antroji dalis vyriausybės artimiausių laikotarpio veiklos prioritetai, kurie buvo patikrinti ryšium su šiandienos iššūkiais ir kurie matyt bus ir visus metus. Tai pirmiausia, siūlomi trys prioritetai 20 metam, tai pirmasis viruso padarinių mažinimas, tai pagrindinis vyriausybės 20 metų veiklos prioritetas, kuris apimtų atskirai įskiriant sveikatos sistemos stiprinimą, darbo vietų ir pajamų išsaugojimą, ugdymo proceso testinumo užtikrinimą, ekonomikos skatinimą ir verslo likvidumo išsaugojimą, net taipogi, kurio ministrai galbūt neturi ir nematė siūlomoje ataskaitoje papildomo būtent ekonomikos gyvybingumo išlaikymas, kadangi tai bus labai svarbu po viruso ar krizinės situacijos būtent šalies išvedimas iš tų padarinių. Taipogi kaip prioritetas, tai yra siūloma įrašyti šešių struktūrinių reformų tolimesnis įgyvenimas, tai nusekliai visą vyriausybės veiklos laikotarpį įgyvenimas prioritetas, kuriuo yra siekiama mažinti socialinę atskirtį, pajamų nelygybę, stiprinti šalies šeimų gerovę, gerinti valstybės teikiamas paslaugas, spręsti šešėlinės ekonomikos, įsisenėjusios korupcijos problemas, gerinti švietimo sistemos kokybę, skatinti inovacijomis grįstą verslumą. Ir dar vienas iš prioritetų yra suformuotas bendrai pagal jūsų siūlymus mūsų visų, tai aplinkos apsaugos ir klimato kaitos problemos sprendimas. Tai vienas iš vyriausybės prioritetų, kurį lėmė klimato kaitos padariniai. Prie ataskaitos taipogi yra pridedami du priedai. Pirmajame priede tai yra apžvelgiama Europos tarybos rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimo pažanga. Ir antrajame priede yra pateikiama nacionalinio saugumo būklės ir plėtros 2019 metų ataskaita. Kaip minėjau, yra ataskaita suderinta, pastabų kažkokių nėra, todėl mes prašytume vyriausybę pritarti, galėtume teikti Seimui. Baigiau pristatymą.
Gerbiami kolegos, ar yra norinčių šiuo klausimu kalbėti? Matau, kad ir neturime. Ar galime pritarti bendru sutarimu? Prieštaraujančių taip pat nematau. Pritarta. 17 klausimas dėl vyriausybės 2002 metų. Gruodžio 3 dienos nutarimo numeris 1890 dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai netlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo finansų ministras.
Gerbiami kolegos, šiuo projektu įgyvendindami valstybės ir savivaldybių turto valdymo įstatymo 14 straipsnio pakeitimai, kurie susiaurino galimų panaudos subjektų apimtis, pagrindiniai pakeitimai. Atskirame nutarimo priede nustatoma tvarka, kaip įvertinti panaudos poveikį konkurenciją ir valstybės pagalbos reikalavimams, kai turtas perduodamas neviešojo sektoriaus subjektams, tai yra asociacijoms, labdaros, paramos fondams, bei viešosioms įstaigoms, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai. Tvarka bus privaloma ir valstybės ir savivaldybių turto valdytojams, kurie turės pildyti klausimyną ir nuo jame pateiktų atsakymų priklausys, ar šitą poveikį papildomai vertins konkurencijos taryba. Taip pat nutarime nustatoma, kad viešame aukcione, pardavus valstybės kaip viešosios įstaigos dalininko teises ir to pagrindu viešai įstaigai praradus panaudos subjektą, statusą atsižvelgus į civilinio kodekso nuostatos, su tokiamis VŠI panaudos sutartis turės būti nutraukiamos nevėliau kaip per 3 mėnesius. Derinimas, projektas derintas ir su ministerijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, dauguma pastabų yra atsižvelgta. Taip pat projektas svarstytas tarp institucinėme pasitarime, patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos ir sveikatos apsaugos ministerijos pastabas. Ir taip pat noriu informuoti, kad konkurencijos tarybos ir finansų ministerijos specialistai teiks konsultacijas dėl konkurencijos klausimyno pildymo, esant poreikiui ir parengsim rekomendacijas. Tai kviečiu pritarti.
Ačiū ministrė. Nėra matau norinčių kalbėti, prieštarauti. Ar galim pritarti bendru sutarimu? Klausimai pritarta. 18 dėl vyriausybės 2014 metų balandžio 23 dienos nutarimo numeris 370 dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo patvirtinimo pakeitimo Sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerą, gerbiami kolegos, teikiamais pakeitimais, siūlome spręsti keletą problemų, tai pirmiausia, nustatyti, kad sprendžiant ar leisti teikti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas tam tikroje savivaldybėje būtų vertinamas ne tik besikreipiančios savivaldybės rodiklis, tai yra 3 lovos tūkstančių gyventojų, bet ir besiribuojančių savivaldybių rodikliai. Nežinom, kad didžiųjų miestų savivaldybėse šitų slaugos ir palaikomojo gydomojo lovo skaičius dėl ribotų infrastruktūros galimybių nedidėja ir išlieka didelės pacientų laukimo eilės šiom paslaugom gauti, o mažesnės savivaldybės negali plėsti paslaugų, nes net ir turėdamas tam galimybės nesviršė nustatytus rodiklius. Tai šitas pakeitimas leistų šitą problemą išspręsti. Kitu pakeitimu yra siūloma įvertinus ambulatorinių slaugos paslaugų teikimo namuose praktiką dabar egzistuojančią ir atsižvelgiant į pacientų namuose poreikius ir siekiant pagerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą, siūloma papildyti privalomų ambulatorinių slaugos paslaugos namuose teikiančių specialistų sąrašą slaugytojo padėjėjų ir kineziterapeutų. Ir šita nuostata įsigaliotų Liepos 1 dieną ir numatytas pereinamasis laikotarpis, kad senieji paslaugų teikėjai naujosius reikalavimus turėtų tik tai nuo 30 metų sausio 1 dienos. Taip pat nutarimą papildyti išimtimis, kad nebūtų taikomas privalomas fondo biudžeto lėšomis apmokomas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygos dėl vartojimo rodiklių, tai pirmiausiai paslaugoms teikimams laisvės atėmimo vietų ligoninėje, nes aišku, kad jie tokių rodiklių ir negalėtų atitikti, tas paslaugų gavėjų skaičius yra visiškai kitaip skaičiuojamas, taip pat paslaugoms, už kurias einamaisiais metais atitinkama teritorinė ligonių kasa mokėjo privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis konkrečiai asmens sveikatos priežiūros įstaigai, jas bet kuriuo metu pradėjo steigti naujų arba papildomų veiklos adresu, tai ši pataisa yra teikiama atsižvelgus į investuotojų forumo siūlymą, kad paslaugų teikėjui pakeitus licenzijų nurodytą paslaugų teikimo vietą, paslaugų teikėjui nereikėtų iš naujo atitikti vartojimo rodiklių, su juo sutartis dėl tų pačių paslaugų, naujų veiklos adresų, nekeičiant sutartinės sumos, sudaram arba pratesime automatiškai. Taip pat, kad rodiklis nebūtų taikomas paslaugoms, kurių teikimas būtinas klasterių centrų užtikrinti. Ir pakeisti vartojimo rodiklio apskaičiavimo formulę ir nurodyti, kad atliekant skaičiavimus remiamasi būtų prie asmens sveikatos priežiūros įstaigų prirašytų gyventojų skaičiumi, o ne teritorinės ligonių kasos veiklos zonos gyventojų savivaldybės gyventojų skaičiumi, nes tas prisirašiusios asmenų skaičius yra daug realiau atspindintis realią padėti, o ne kažkoks tai teritorijų gyvenančių gyventojų skaičius. Tai projektas yra suderintas su eilė institucijų, taip pat su investuotojų forumu ir prašyčiau pritarti.
Ačiū ministrė, tai yra garsus sutrikimai iš jūsų, matomai dokumentai, kompiuterį uždengia, tai jūs pasižiūrėkite, nes mums tikrai problemos girdėti buvo. Ar yra norinčių, matau, kad nėra norinčių pasisakyti šio klausimu, galime pritarti bendru sutarimu. Pritarta, ačiū ministrė. Sekantis klausimas yra 19 dėl vyriausybės 2011 metų kovo 16 dienos nutarimo numeris 316 dėl menų kūrėjų socialinės apsaugos programos pakeitimo projekto kultūros ministras.
Gerbiamas premjerė, kolegos, įgyvendindama ekonomikos skatinimo ir koronaviruso sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, kultūros ministerija parengė ir teikia meno kūrėjų socialinės apsaugos programos pakeitimo projektą. Projekto tikslas karantino sąlygomis užtikrinti efektyvę meno kūrėjų socialinę apsaugą. Svarbiausi pakeitimai. Pirma, leisti padidinti lėšų proporciją meno kūrėjų socialinės apsaugos programoje skiriamą kūrybinėms prastovoms iki 80%, kai esant karantinui apribojamas ar draudžiamas kultūros įstaigų lankymas, kultūros paslaugų teikimas, kultūros renginių organizavimas. Antra, sudaryti sąlygas kūrėjams, kurie dėl įvairių kitų priežasčių yra gavę metą įvairių kūrybinės prastovas, kreiptis dėl jų dar kartą paskelbus karantiną. Ir trečia, nustatoma, kad kūrėjai negalės gauti kūrybinių prastovų, jeigu gaus kitas valstybinio socialinio draudimo išmokas ar garantinio fondo išmokas. Meno kūrėjų pajamų netekimas šiuo metu tikrai didžiulė problema, prognozuojama, kad apie 20% šiuo metu turinčių meno kūrėjų statusą asmenų papildomai gali kreiptis prastovų išmokų. Tokiu atveju papildomų valstybės biudžeto asignavimo poreikis sudarytų 2 milijonus eurų. Projektas darbo tvarka yra derintas su vyriausybės teisės grupe, patikslintas pagal socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pastabas, svarstytas vyriausybės pasitarime ir tarp institucinėme pasitarime. Prašyčiau šiam projektui pritarti.
Dabar girdėsi. Ačiū ministrė. Matau, kad nėra norinčių pasakyti. Klausimas buvo aptartas ir pasitarime. Ar galime pritarti bendru sutarimu? Pritarta. 20. Dėl vyriausybės 2015 m. vasario 9 dienos nutarimo numeris 137 dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarp institucinio veiklos plano patvirtinimo pakeitimo energetikos ministras.
Dėkuoju premjerė, kolegos. Šio tarp institucinio veiklos plano pakeitimo esmė yra sušvelninti neigiamos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos atominės elektrinės regionui. Ir siūloma pratesti lengvatos taikymą už elektros energiją 10% iki šių metų pabaigos. Ir iš esmės yra, jau šių metų pradžioje buvo skirta 300 tūkstančių eurų iš valstybės biudžeto. Siūlome lengvatos taikymą pratesti iki metų pabaigos, nes užtruko šiuo metu įgyvendamas saulės elektrinės projektas, kuris taip pat turėtų sumažinti elektros kainą šiam regionui. Tai projektas suderintas, prašome pritarti.
Teisės mūsų vadovas.
Taip, laba diena, ačiū. Mes tik norėtume atkreipti dėmesį, kadangi teisiniai išvadoj, kaip ir nurodėm, šiuo metu teisinis įstatyminis pagrindas yra tokiai priemoniai tarp instituciniam plane numatyti, kadangi yra galimybė dengti lengvatinio elektros energijos tiekimo išlaidas, numatyta Ignalinos elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatyme. Tačiau vyriausybė šį fondą spalio mėnesį yra pasiūliusi šį įstatymą panaikinti, o kitame įstatyme, iš kurio kildinamas šis tarp institucinis planas, tai yra Ignalinos atominės elektrinės nutraukimo įstatymas, jis jau tokios galimybės nebenumato. Ten kalbama tiesiog apie kitų regioninių socialinių netolygumų švelninimą. Tai tiesiog norėtume atkreipti dėmesį ir paprašyti, kad reikėtų Seime sustabdyti to minėto fondo įstatymo panaikinimą, tam, kad toliau liktų tas įstatyminis pagrindas, nes vyriausybė gali, ne vyriausybė, o įstatymų leidėjas gali suteikti privilegijas arba, kaip sakant, diskriminuoti subjektus, tai reikia, kad liktų fondo įstatymė ta galimybė, kurią remintis dabar vyriausybė ir numato tokia priemonė. Ir tarp kitų, ir tarp siūlomo, ir siūlomoj priemonėje mes siūlytume pirmoji vykdytojų visgi įvardinti energetikos ministeriją, o ne finansų ministeriją, kadangi lėšos bus numatomos energetikos ministerijai nacionalinėje energetikos programoje, o ne tiesiogiai dengiamos iš biudžeto. Na, čia toks galbūt jau būtų redakcinis patikslinimas. Ačiū.
Ačiū, ministrė, atsakyti.
Dėkoju, tai dėl ministerijų atkeitimo, redakcinio pakeitimo viskas tvarkoja. Tai pirma energetikos ministerija, antra finansų. Dėl jūsų pastabos noriu atkreipti dėmesį, kad įstatymas šiuo metu yra galiojantis, tai yra teisinis pagrindas šiam nutarimui būtent yra ir egzistuoja. Dėkui.
Aš manau, kad mes galėsim kreipti į Seimo valdybą, kad tas įstatymas ir išliktų. Taip, daugiau pas norinčių kalbėti nėra. Ar galim pritarti bendrų sutarimų? Pritarta. 21 klausimas dėl vyriausybės 20 metų kovo 14 dienos nutarimo numeris 207 dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo pakeitimo vidaus reikalų ministrė.
Ačiū gerbiamas premjerė. Bandysiu konsoliduotai pateikti visų ministerijų pateiktus pasiūlymus į šį nutarimo projektą. Pirmiausia, užsienio reikalų ministerija ir vyriausybės kanceliarija siūlo pakeisti 3.1 papunktį ir išdėstyti jį tai. Uždrausti užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat asmenys turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, asmenys turinčius imunitetų ir privilegijų pagal 1961 metų Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 metų Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių ir NATO bei NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenys ir juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius. Taip pat šio nutarimo 3.1.3 papunktė nurodytas išimtis ir užsieniečius, kuriems išimtinais atvejais leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskirų vyriausybės sprendimų pagal atitinkamos valdymo srities ministro teikimą. Kitas taip pat užsienio reikalų ministerijos pasiūlymas yra dėl papunkčio 3.1.2. Tai tikslinamas valstybės sienos kirtimas per perėjimo punktus automobilių keliais, geležinkelio krovininiai keliai, papildomo šeštokai trakiškis, išvardinami oro uostai Lietuvos, jūrų uostai, kad būtų aišku, kokie konkrečiai punktai yra skirti kirsti Lietuvą, Lietuvos valstybinė siena. Taip pat užsienio reikalų ministerijos yra pasiūlymas pakeisti 3.1.3 papunktį ir išdėstyti taip, leidžiamas asmenų grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo, suformavus asmenų ir transporto priemonių grupės ir užtikrino šių grupių privalomą palydą konvojų nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos per tarptautinių sienų kirtimo punktus, supaprastintas asmenų tranzitas iš Rusijos federacijos teritorijos į Rusijos federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją, vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis. Tikslinamas tranzitas. Ketvirtas pasiūlymas yra sveikatos apsaugos ministerijos pakeisti 3.1.5 papunktį ir tikslinama, kad ir grįžusiems, ir atvykusiems iš užsienio valstybių privaloma 14 dienų izoliacija, nes gudraujame dėl grįžusio ir atvykusiojo sampratos, tai tikslinama abiem. Ir taip pat vyriausybės kanceliarija siūlo papildyti šį papunktį, kad užsienio valstybių piliečių tranzitas, piliečiai vykstantis tranzitu per Lietuvos Respubliką su privaloma palyda, jie būtų įtraukti į išimtis, kuomet netaikoma 14 dienų saviizoliacija. su palyda, su konvojum, jie per Lietuvos Respubliką nuvežami prie sienos ir perima kitų valstybių organizuotai pareigūnai savo piliečius. Taip pat sveikatos apsaugos ministerija siūlo papildyti nutarimą 3.1.9 papunkčių, rekomenduoti gyventojams viešose vietose dėvėti apsauginės veido kaukės arba respiratorius, arba kitas nosį ir burną dengiančias apsaugos priemonės. Vidaus reikalų ministerija siūlo papildyti nutarimą papunkčių 3.1.10 įpareigoti asmenis parkuose ir kitose atvirose viešose vietose lankytis ir būti nedidesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus vieną iš tėvų su mažamečiais vaikais. Laikyti saugaus kontakto didesnio nei 2 metrų atstumo ir trumpesnio nei 15 minučių kontakto, vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimo. Ir taip pat kitas punktas – prekybos ir paslaugų vietose, kurių veikla nedraudžiama pagal šio nutarimo nuostatas, lankytis po vieną šeimos narį. Taip pat ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo papunktį 3.2.5 išdėstyti taip, draudžiama teikti apgyvendinimo paslaugas, vyriausybė siūlo savo alternatyvą, draudžiama teikti apgyvendinimo paslaugas, išskyrus kaip gyvendinimo paslaugų teikimas kiekvienoje savivaldybėje, nustatomas atskirų savivaldybės administracijos sprendimu. Tai turime šitame papunktyje 2 alternatyvas. Vidaus reikalų ministerija šį papunktį taip pat siūlo papildyti reikalavimais, kad nurodytose prekybos ir paslaugų vietos, kurių veikla nedraudžiama, privalo tiek darbuotojams, tiek klientams užtikrinti saugias sanitarinės higienos sąlygas bei aprūpinimą būtinomis apsaugos priemonėmis, atsižvelgiant į valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijos vadovo nustatytus reikalavimus. Energetikos ministerija siūlo papildyti nutarimo papunktį 3.2.12, kad karantino laikotarpiu ir 14 kalendorinių dienų pasibaigus karantino laikotarpiui degalų pardavimo vietose gali būti prekiaujama benzinu, kuriame yra mažiau nei 10% biodegalų, užtikrinant kokybės standarto reikalavimus. Bioetanolis, nepanaudotas biodegalų gamybai, naudojamas medicininėms arba dezinfekciniams reikmėms. Sveikatos apsaugos ministerijos yra pasiūlymas pakeisti 3.5.3 papunktį ir išdėstyti jį taip, draudžiama veikla vaikų, žmonių su negale ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose, savivaldybių administracijos privalo užtikrinti vaikų ir žmonių su negale priežiūrą, maitinimo organizavimą ir nuotolinį mokymą, išimtiniais atvejais įstaigose, jeigu tokia priežiūra neįmanoma namuose. Tai taip pat atsižvelgda kartu ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bendras čia jų pasiūlymas. Taip pat Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarija siūlo pakeisti 4. punktą ir išdėstyti į taip, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijos vadovui gavus atsakingos ministerijos siūlymą dėl būtinų karantino priemonių nustatymo, nustatyti konkrečias karantino režimo priemonės. Taip pat 4.2. Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigoms ir įmonėms kiekvieną dieną iki 7.00 valandų ryto pateikti sveikatos apsaugos ministerijai arba jos įgaliotai institucijai statistinius duomenis pagal valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovų sprendimų patvirtintą statistinių duomenų sąrašą, apimančius pastarąsias 24 valandas ir užfiksuotus ne vėliau kaip 3.00 valandos nakties. Ir pakeisti 6. punktą išdėstyti taip. Karantino režimo trukmė nuo 2020 metų kovo 16 dienos 0.00 valandų iki balandžio 13 dienos 24 00 valandų. Tiek yra pasiūlymų gautų iš visų ministerijų.
Ačiū ministrė, aš norėčiau dėl dviejų punktų pasisakyti, tai dėl 3.1.10.1 dėl lankymosi viešose vietose ir parkuose ir būti nedidesnėmis nei dviejų asmenų grupėmis ir mano yra siūlymas išskyrus tos pačios šeimos narius. Jūs įvardinote vieną iš tėvų ir vaikus. Tai visgi kalbėkime apie tą pačią šeimą, tai yra tėtį, mamą ir vaiką, arba tėtį, mamą ir du vaikus, ar mamą ir tris vaikus. Tokiu būdu, laikantis tų sąlygų, kurios yra išsakytos, yra ta pati šeima, kokia jinai dydžio bebūtų. Ir antras pasiūlymas yra dėl 3.2.5 punkto, absoliutaus draudimo teikti apgyvendinimo paslaugas. Pasiūlyčiau palikti alternatyvą ir išimti savivaldybių administracijos direktoriui, nes mes turime matyti ir turėsime toliau atveju, kad savivaldybėse dirba strateginiuose objektuose darbuotojai, kurie jau keletą metų darbuojasi ir gyvena viešbučiuose, tai tokiu atveju tiesiog nebebūtų jiems kur gyventi. Mes nekalbam apie naujų atvažiavimą, tai yra pribojami padaryti jau anksčiau, bet tiesiog tie, kurie gyvena, šiandien gyvena viešbučiuose, jie tiesiog ar gauna kitokią apgyvendinimo paslaugą, jie turėtų išeiti į gatvę gyventi. Tai tokie mano siūlymai yra. Dabar dėl šio klausimo dar norėjo pasakyti užsienio reikalų ministras.
Taip, ačiū premjerė. Mano buvo siūlymas būtent dėl 3.1.5 papunkčio, kad tuomet atsirado žodis ne tik asmenims grįžusiems, bet ir atvykusiems. Tačiau ministrė vidaus reikalų paminėjo kanceliarijos pasiūlymą, kuris analogiškas tam, kurį aš būčiau siūlęs, tai gal manau ir pritarčiau, nes man esmė ta, kad atvykusieji, kurie atvyksta šiaip, tai žinoma, jie turėtų naudotis tų pačių paisyti taisyklių, tačiau tie, kurie vyksta tranzitu į savo šalį, turi būti suformuoti konvojai, kaip yra ir numatyta punkte 3.1.3. Tai manau, kad kanceliarijos pasiūlymas, jeigu visiems priimtinas, tai ir mums tada priimtinas.
Ar visiems priimtinas dėl šito punkto, ką minėjo reikalų ministras? Taip. Šiuo klausimu taip pat nori Žygimantas Vaičiūnas, energetikos ministras. Ačiū ministrė, matau, kad nebenorite, tada žemės ūkio ministras.
Ačiū premjerė, aš noriu dėl 3.2.7 punkto, labai gerai, kad yra papildytas dėl saugiaus sanitarinės ir hygienos sąlygų užtikrinimo prekybos vietose. Aš anksčiau sukėlęs klausimą, čia kur yra kalba apie turgavietėse prekybą, kur yra vykdoma maisto prekyba, bet gal tada dėl bendro aiškumo, nes šitas nutarimo redakcija, jinai tikrai nedraudžia maisto prekybos viešose vietose, bet aš siūlyčiau vis tiek papildyti po žodžių taip pat turgaviečių ir rašyti ir viešojo prekybos vietų. Tai tada bus viskas aišku, kad ir tos viešos prekybos vietos turi užtikrinti ir vykdyti tos visus sanitarinius ir hygienos sąlygas.
Logiškas siūlymas, galim pritarti. Aš jo klausimą norėtų savivaldybių asociacija pasisakyti, prašau.
Premjeras norėtų įgarsinti savivaldybių asociacijos prašymą, jeigu leistumėt.
Taip, prašau.
Tai čia yra tas techninis prašymas, 3.2.5 papunktyje išdėstyti ne atskiro savivaldybės administracijos sprendimu, bet savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu dviejose vietose įrašyti direktoriaus. Tai tiek.
Teisinga pastaba.
Ar galėtume tada pritarti dėl administracijos direktoriaus pareigybės įvardyjimo? Taip, tuomet norėčiau, kad mes apsispręstume dėl dviejų alternatyvų, ką įvardino vidaus reikalų ministrė dėl lankymusi viešose vietose, kad vienas tik tai iš tėvų su vaikais ir mano siūlymas skyrus vienos šeimos narius. Tai gal dar ministrė kažką norėtų pasakyti?
Aš noriu tik tai įspėti, kad na, šeima tai yra suprantama plačiai savoka ir gali būti šeima, kad močiutė, mama ir vaikai, seneliai, tata ir vaikai. Tai mes, nu, suprantat, jeigu mes tikrinsime, pareigūnams sudarysime keblumo, aiškinantis, ar čia šeimos nariai būriuojasi viešose vietose, o būriuotis dabar yra labiausiai nesaugu. Dėl to mes manome, kad gali išeiti mama su trim vaikais mažamečiais ar tėvelis, bet na, užtikrinti tikrai nesibūriavimą viešose vietose ir, sakykime, tokį nepagudravimą prieš pareigūnus.
Ministrė, šeima yra vyras, žmona ir vaikai. Vaikai iš 16 metų asmenys yra. Visa kita, ką mes laikome, tai yra jau, arba kai vardiname, tai yra mūsų suvokimas. Tai galim patikslinti, jeigu norime, tai yra tėvai ir vaikai. Tada bus visiems viskas aišku ir galbūt diskusininkai. Bet tik iki suredagavimo, tada iki pasirašymo mes galim suredaguoti ir įvesti tą teisinę sąvoką, kalbant apie šeimą.
Teisės, aš pritarčiau tėvai ir mažamečiai vaikai.
Ne mažamečiai, tiesiog vaikai. Visi vaikai, kas yra iki 18 metų, pagal mūsų įstatymus yra vaikai. Teisės grupės vadovas.
Taip, ačiū. Tai dėl šio pasiūlymo galbūt galima dar įvesti savo kartimėjai šeimos nariai, nes čia papultų ir įtėviai, ir įvaikiai, ir kai kurie asmenys, bet galima iki pasirašymo, aišku, patikslinti. Aš tik gal siūlyčiau dėl siūlomos rekomendacijos viešose vietose dėvėti kaukes, kadangi šiame nutarime mes nustatom ribojimus ir draudimus, rekomendaciją tik turim vieną dėl atsiskaitimo grinaisiais pinigais. Tai jeigu iš tiesų norėtų operacijų vadovas turėti laisvės ir galbūt teikti artimiausią dieną, ar tai privaloma nurodyma, ar tai tam tikrose vietose mūsų rekomendacija, aišku, trukdyto. Tai jeigu ją paliekam, tai iki tol, kol nebus pakeistas nutarimas. O dėl apgyvendinimo paslaugų teikimo, ar nereikėtų įvardinti, apie kokias apgyvendinimo paslaugas teikiam, ilgalaikės, trumpalaikės nuomos, nes vieni teikia apgyvendinimo paslaugas, kiti teikia gyvenamos patalpos, taip sakant, būsto nuomos paslaugas. Čia turbūt galvojama apie trumpalaikę nuomą, tai galbūt irgi reikėtų aiškumo šiame punkte, apie kokias apgyvendinimo paslaugas teikiam, kad neatsitiktų taip, kad gyvenamųjų patalpų būsto nuomos santykiai šio nutarimo pagrindu turėtų nutrūkti.
Teisingi jūsų pastebėjimai, mes tikrai turime omenyje matyti trumpalaikę nuomą, o dėl įtėvių ir visų kitų teisinių definicijų iki pasirašymo tikrai suderinsime, jeigu tam pačiam principui pritarėme, tai tiesiog galėtume su jūsų pastabom ir siūlymais pritarti šitam klausimu. Daugiau norinčių kalbėti nebėra. Ar galime pritarti bendru sutarimu? Pritarta. Ačiū. 22 klausimas dėl administracinių nusižengimų kodekso 45, 46, 506, 526 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymų projekto teisingumo ministras.
Ačiū gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai. Mes norime apsaugoti visuomenę nuo asmenų, kurie savo neapgalvotais, pavojingais ir neteisėtais veiksmais kelia grėsmę visuomenės sveikatai. Taip pat socialinės ir darbo apsaugos ministerijos siūlymą norime užtikrinti, kad darbdaviai nepiknaudžiautų savo teisėmis ir vykdytų savo pareigas paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną. Įprastomis sąlygomis mūsų politika baudų ir bausmių vykdymo atžvilgių buvo apgalvota išvelninanti. Tačiau gyvenome karo su nematomo priešų sąlygomis, priešo, kuris skverbėsi mūsų kūnos ir žudo mūsų piliečius. Todėl labai svarbu, kad gyventojai suprastų padėties rimti. Todėl šiandieną mes siūlome numatyti griežtesnę administracinę atsakomybę už neteisėtas veiklas, pažeidžiant ekstremalios situacijos taisyklės, už visuomenės sveikatos srities teisės aktų pažeidimą, už civilinės saugos srities teisės aktų pažeidimus. Mes siūlome fiziniams asmenims skirti baudą nuo 500 iki 1,5 tūkstančio eurų, juridiniams asmenims nuo 1,5 tūkstančio iki 6 tūkstančių eurų baudą. Už savivaldos institucijų sprendimą dėl kovos su žmonių užkrečiamųjų lygų protrūkis ir epidemijos nevykdymą, ar galbūt vykdymą nelaikų, taip pat numanomas baudos greištesnės 250 eurų. Iki 800 eurų fiziniams asmenims, o juridiniams asmenims nuo 800 iki 1,5 tūkstančių eurų. Taip pat siūloma papildyti pareigūnų, kurie galėtų surašyti administracinių nusižengimo protokolų sąrašą ir tai galėtų padaryti tada policijos, karo policijos, valstybės sienos apsaugos tarnybos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnai. Prašau pritarti projektui.
Vidaus reikalų ministrė.
Ačiū premjerė, aš noriu patikslinti, buvo mūsų siūlymas NK 688 straipsnio antros dalies antro punkto patikslinti, atsisakant administracinę atsakomybę traukiamo asmens šaukimo du kartus protokolų surašymui, paliekant vieną kartą.
Taip, pritariu vidaus reikalų ministrai, geras pasiūlymas, tikrai bus atsižvelgta.
Daugiau pasiūlymų ir pastabų šio klausimų nėra. Galim pritarti. Pritarti bendru sutarimu. 23. Klausimas dėl žmonių užkrečiamų lygų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8, 9, 18, 21, 36 straipsnių pakeitimo įstatymų projekto sveikatos saugos ministras.
Dėkoju premjerai, gerbiami kolegos, šios įstatymo pataisos yra parengtos reaguojant vėlgi į dabar esančią situaciją, nes pirmoji įstatymo redakcija buvo paruošta tikrai jau daugelį metų atgal ir tikrai niekas matyt net neįsivaizdavo, kad gali iškilti tokių poreikių arba iššūkių, su kuriais susiduriam šiandien. Ir siūlomomis pataisomis siūloma nustatyti arba pakeisti keletą dalykų, tai pirmiausia nustatyti išimti, kad būtinasis hospitalizavimas ir ar būtinasis izoliavimas būtų taikomas be teismo sprendimo tol, kol asmuo taps nepavojingas kitiem asmenim, tai yra kol nuo jo nebegalės užsikrėsti kiti asmenis, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį, kai yra abi šios sąlygos, tai yra visoje Lietuvoje yra paskelbtas karantinas dėl ypač pavojingos užkrečiamosios lygos ir vyriausybė priima motyvuotą sprendimą, kad kitų taikomų užkrečiamųjų lygų profilaktikos ir kontrolės priemonių neužtenka siekiant užkirsti kelią, kilti šios užkrečiamosios lygos protrūkio arba epidemijai, arba jau yra kilęs šios užkrečiamosios lygos protrūkis arba epidemija. Anksčiau tas terminas buvo 7 dienos. Taip pat, kad sprendimą dėl būtinojo hospitalizavimo ar būtinojo izoliavimo minėto atveju priima gydantis gydytojas, o ne komisija, o jį organizuoja asmens sveikatos priežiūros įstaiga. Taip pat, kad minėto atveju teismas su prašymu pratesti terminą kreipiasi pati asmens sveikatos priežiūros įstaiga, o ne savivaldybės gydytojas ir kad prašymas be abejo turi būti motyvuotas. Taip pat, kas būtų keičiama, kad policija būtinai izoliuojant ar būtinai hospitalizuojant asmenį pasitelkiama tik prireikus. Taip pat būtų nustatoma, kad visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ar keliose savivaldybėse dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamų lygų paskelbto karantino metu vyriausybė gali nustatyti šias teritorijų karantino režimo prisijusios su asmens judėjimo laisvės ribojimu, tai yra riboti arba laikinai uždrausti renginius ir kitokius žmonių susibūrimus institucijose, įmonėse, įstaigos, organizacijos ir viešose vietose, riboti ar laikinai uždrausti gyventojų keliones ir transporto priemonių judėjimą Lietuvos Respublikos teritorijoje, atvykimą į Lietuvos Respublikos teritoriją ir išvykimą už jos ribų, taip pat taikyti laikiną gyventojų perkelimą evakuaciją iš karantino teritorijos, išskyrus, kai karantinas paskelbtas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Projektas yra darbo tvarka derintas su Teisingumo ministerija, į pastabą dėl maksimalaus būtinojo hospitalizavimo ir izoliavimo termino karantino laikotarpio sutrumpinimo iki vieno mėnesio atsitikimo Atsižvelgta taip pat papildomai tvirtinta, kad vienas mėnuo taikomas tik išimtinais atvejais, kai jau yra kilęs protrūkis arba epidemija, arba taikomų priemonių neužtenka, kad būtų užkirstas kelias jiems kilti. Tai prašyčiau pritarti.
Ačiū ministrė, vidaus reikalų ministrė turi siūlymų.
Taip, aš turiu pasiūlymą dėl režimo, karantino režimo izoliacijos nesilaikymo įtraukti daugiau pareigūnų, kurie galėtų gelbėti medikam už tos izoliacijos ir karantino režimo nesilaikymą, numatyti vidaus reikalų sistemos pareigūnus bei savivaldybių viešosios tvarkos tarnautojus. Taip pat aš galvoju, kad jeigu vyriausybė nustato ir asmens judėjimo laisvę, renginių ribojimus, tai taip pat ir ūkinės veiklos klausimais turėtų pasisakyti vyriausybė, įtraukti ir ūkinės veiklos ribojimus galimus. Tokie mūsų pasiūlymai.
Sveikatos ministrė?
Manau, kad pasiūlymai tikrai logiški ir matyt, kad iki pasirašymo galima būtų juos įtraukti.
Teisės grupės vadovas.
Taip, ačiū. Tai mes taip pat vakar siūlėm ministerijai išplėsti taikomų karantino metu priemonių sąrašą, pasinaudojant kai kuriomis priemonėmis, kurios yra įvardintos ir kurias iš dalies jau ir šiuo metu vyriausybė taiko pagal tos priemonės, kurios yra nepaprastos padėties įstatymo 28 straipsnėje. Tai yra daugiau ūkinės veiklos suvaržymų, ne tik su asmenų judėjimu, nes čia mes įtvirtinam priemonės, kurios yra konstitucinės asmenų teisų ir laisvių suvaržymai, bet Seimas, jeigu deleguos tokią teisę vyriausybė, tai deleguos. Tai būtų taip pat siūlymas išplėsti tą sąrašą ir prie karantino sąvokos reikėtų, bet jeigu bus tos priemonės, tai tada tas klausimas išsispręs, nes mano buvo siūlymas pateikti siūlymą, kad būtų per vyriausybę nustatydama karantiną nustato ne tik darbo poilsio ir gyvenimo tvarką, bet ir sąlygas, nes daugiausia dabar viešoje erdvėje yra abejojama, ar vyriausybė galėjo tvarką nustatyti, ar ir sąlygas. Tai vat siūlyčiau papildyti to žodeliu ir jeigu bus atsižvelgta į siūlymą dėl priemonių, kurias mes vakar irgi jau teikiam tam tikras, tai tada aš manau, bus galima šiek tiek ramiau jaustis dėl priimamų sprendimų vyriausybės. Ačiū.
Ačiū, ministrė.
Tai pritariu, tikrai manau, kad teisingos pastabos, tai prašysim padėti tiesiog iki pasirašymo suredaguoti.
Klausimą turėtų susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Jo, klausimas būtų toks, kadangi mes svarstume sektorinių darbų atlikimo galimybės šitame laikotarpyje, tai iškilo klausimas, kad kai kurių darbų negalima, darbuotojams sektorių negalima gauti medicinos pažymos, sakykime, statybos sektorė arba kelių tiesimo sektorė. Tai ar nevertėtų galimybę peržiūrėti ir suteikti tokią galimybę, kad jie gydymo įstaigose gautų sveikatos patikrą arba be šito irgi dalyvautų. Čia gana toks svarbus niuansas, kurį kelia kelininkai tame tarpe.
Ministrė, galėtumėt pakomentuoti?
Taip, aš suprantu, bet kažin ar tai yra šito įstatymo klausimas. Aš manau, kad visą tą mes ir dabar reguliuojam kitais poįstatyminiais arba operacijų vadovo arba ministro įsakymais ir taip kaip darom tam tikras išimtis, kad žmonės gali gauti tas sveikatos pažymas, gali dirbti tiksliau, o vėliau jie susitvarkys, tai manau, kad to įstatymą nebūtinai reikėtų įtraukinį.
Žemės ūkio ministras.
Ačiū, premjerė, tai aš gal ir pritarčiau Aurelijaus Verygos pozicijai, kad tie, kas nesusiję su maistu ir sveikatos tas pažymas galėtų gauti vėliau, kai pasibaigs pandemija. Bet mes anksčiau esam kalbėję, kur maisto prekybos asociacija klausė ir tinklų asociacija klausė dėl sveikatos pažymų darbuotojams tie, kurie su maistu dirba. kadangi yra padidėjęs krūvis ir reikia darbuotojų ir, ir nedaug dėvė, jeigu kažkur tai būtų protrūkis pandemijos prekybos arba su maisto gamybos perdirimo įmoniai, kad tie žmonės, kurie bus priimami, kad jie galėtų greitai gauti sveikatos pažymėjimą, nes nu, būtų labai didelė rizika be sveikatos pažymėjimo leis su maistu dirbti.
Tai sutinku, tik tiek, kad vėlgi pasikartosiu, abejoju, kad tai įstatymo objektas, nes mes čia kalbam labiau apie suvaržymus, o jūs kalbat apie tam tikras nenuolaidas ir išplėtimą, kurį aš manau galim tikrai reglamentuoti neįstatyminėmo, o po įstatyminiais sprendimais.
Nu ir pritarti, ministrui, mes šiandien šiuo klausimu kalbam apie užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pataisas. Tie klausimai, kas yra keliami, tai yra susiję su arba sektorinė ministerijama, arba operacijų vadovu, tai kolegos betarpiškai galite bendrauti ir kelti klausimus, nes bet tai nėra nieko susiję su šio įstatymo projektu. Ar yra daugiau norinčių dėl šio klausimo? Matau, kad ne. Galim pritarti bendrų sutarimų. Pritarta, o tie klausimai, kuriuos kėlė Žemės ūkio ir susisiekimo ministras, jie yra degantys klausimai, taip pat tikimės greitų sprendimų iš sveikatos apsaugos ministerijos ir pavaldžių institucijų. Klausimus priimtas, 24 klausimas perkeltas yra į pasitarimą, 25 dėl neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo, 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkui, premjerė, gerbiami kolegos. Kadangi ekstremalios situacijos ir karantino metu siekiame išlaikyti bazinės žmonių pajamas, todėl taikoma bendra nuostata, kad įvairios išmokos būtų pratesiamos karantino laikotarpiu. Taip pat ir šiuo projektu nustatoma, kad į profesinės reabilitacijos išmokos mokėjimo laikotarpiu būtų neįskaičiuojamas laikotarpis, kai dėl vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino sustabdyta profesinės reabilitacijos programa, kurioje dalyvavo asmuo. Taip pat aiškiai nurodoma, kad profesinės reabilitacijos išmoka skiriama ir mokama laikotarpiu, kai dėl vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino sustabdyta profesinės reabilitacijos programa, kurioje dalyvavo asmuo. Lėšų poreikio nėra, už tekstų, kurios yra numatytos biudžete, projektas yra suderintas, Seimo prašytume svarstyti ypatingos skubos tvarka. Dėkui.
Ar yra norinčių šiuo klausimu pasisakyti? Nėra. Galim pritarti bendru sutarimu? Pritarta. 26 dėl baudžiamojo kodekso 277 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto teisingumo ministras.
Ačiū gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai. Šiuo projektu siūlome griežtinti ir baudžiamą atsakomybę gyventojams, kurie nepaiso teisėtų nurodymų ir kurie buvo įspėti laikytis savizoliacijos ir kitų saugos reikalavimų. Jiems grėstų laisvės atėmimas iki 1 metų, jeigu jo šių reikalavimų nevykdytų, arba didžiulė bauda iki 37 tūkstančių eurų. Tokių neatsakingų asmenų veikla yra nepateisinama, nes jie gali susargdinti ir užkrėsti kitus asmenis. Taip pat keičiamas ir kitas baudžiamojo kodekso straipsnis, jeigu dėl neatsakingų asmens veiksmų išplito susirgymai ar kilo epidemija, laisvės atėmimo bausmė būtų iki 5 metų. Prašau pritarti šiam projektui.
Vidaus reikalų ministrės nenori pasisakyti. Pastabas, kurios buvo teiktos teisingumo ministerijai, yra atsižvelgta. Daugiau šio klausimų pasakyti norinčių nėra. Tai galime pritarti bendrų sutarimų. Pritarta. 27 klausimas yra atidėtas vienai savaitei. Dar reikia suderinti galutinės nuostatas tarp dviejų ministerijų. Tai yra ekonomikos inovacijų ir teisingumo, bei siūlymų turi dar ir kultūros ministerija šio klausimo. Vėl 28 klausimo, gal kas norėtų pasisakyti. Yra siūlymas 28 klausimą dėl ekonomikos inovacijų ministerijų sujungimo atidėti vienai savaitei ir galėtume pritarti tokiam siūlymui, kolegos. Iki sekančio vyriausybės posėdžio prašyčiau tada dar baigti galutinius suderinimus dėl įvairių biurokratinių nuostatų nesuderinamumo, pažiūrėti valstybiškai ir tada savas po savaitės grįžimį vyriausybės arba pasitarimą arba posėdį apsvarstysime, ar aplinkos ministras dėl šio siūlymo turėtų ką nors dar pasakyti.
Taip, tai ačiū premjerė. Iš tiesų, turbūt reikėtų grįžti pirmiausia dar į tarp institucinį pasitarimą, nes, na, pasižiūrėjom, jau mums socialiniai partneriai iš tiesų signalizuoja, kad negalėjo išsakyti savo pozicijos. Tai manau, kad ar tai buvo įvykusi klaida, bet, na, tas procedūriškai turbūt būtų teisinga ir turbūt įsiklausyti į tas argumentacijas, juolab, kad dabar, kai tokia situacija ekonominė sudėtinga, tai, na, ekonomikos ministerijos turbūt sritis yra ypatingai svarbi, tai manau, kad, na, reikėtų stiprinti šitą vietą, tai čia turbūt galima padiskutuoti dar tapę ir po to pasitarime.
Gerai, tuomet vyriausybės kanceliarija organizuos dar pasitarimą tarp institucinį ir tada ministrai pasitarime svarstysime šį klausimą. 29. Dėl civilinės saugos įstatymo 8, 9, 11 straipsnių pakeitimo įstatymo ir papildymo, 30 ženkliukų 1 straipsnių įstatymo, bei dar susijusių teisės aktų pakeitimo projektų teisingumo ministras.
Ačiū gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai. Klausimas dėl kainų reguliavimo ar pardavimo prekių išvežimo imperatyvų susijęs su konstituciniais privačios nuosavybės teisės apsaugos, ūkinės veiklos laisvės principais bei ES sutartyse tvirtintų vieningos rinkos principų ir laisvų prekių ir paslaugų judėjimų. Visgi šiuo metu gyvename ir veikiame neįprastomis sąlygomis, o ekstremalio situacijoje. Todėl valstybė, siekdama viešų interesų apsaugos, gali ir prireikus turintis pagristų ir proporcingų priemonių visuomenės saugumui vartotojų apsaugų ištikrinti prireikus ir kainų reguliavimo priemonių. Tokios priemonės pateisinamos ir ES teikiamųjų sutarčių požiūrių. Įstatymas suteiktų teisinį pagrindą vyriausybei laikinai nustatyti tam tikrų pačių būtiniausių prekių galimas didžiausias didmeninės ir mažmeninės kainas, taip pat kitus apribojimus, pavyzdžiui, parduodamų prekių kiekį ribojimas, pardavimo vietos, eksporto laikino draudimų ir panašiai. Tokių priemonių galėtų būti įmamasi ne prevenciškai, o tik ypatingais atvejais, tik nustačius piknaudžiavimus rinkoje dėl paskelbtos valstybės lygo ekstremalios padėties. Siūlymą vyriausybės spręsti kainų reguliavimo ir kitų apribojimų klausimą galėtų teikti vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisija, remdamasi valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos atliktos stebėsenais rezultatais. Prieš vyriausybei priimant tokį sprendimą turėtų būti gauti ir įvertinto konkurencijos tarybos nuomonę. Ir, aišku, išnykus priežastims, dėl kurios nustatytos maksimalios kainos ar kiti ribojimai, vyriausybės sprendimas būtų nedelsant atšaukiamas. Premjerai ir ministrai kova iš esmės, ko gero, būtų nukreipta į nesąžininkus fizinius ir juridinius asmenis, kurie, na, nelaimės atveju pelnasi iš mūsų gyventojų. Pavyzdžiui, kai tik vaistinėse atsiranda medicininės kaukės priemonės, jos taip pat yra išperkomas milžiniškais kiekis ir jau po valandos parduodamas internetinė erdvėje dešimteriopai brangiau. Tai su tokiais reiškiniais aš manau, kad mes tikrai turėtumėm turėti įrankį ir galėtumėm kovoti prireikus. Ačiū.
Ačiū ministrė. Tikrai manau, kad valstybė turi turėti tokį įrankį, kaip išimtinį įrankį, išimtinom situacijom taikoma. Tai nėra kasdieniai dalykai. Nekalbame apie platų naudojimą, bet ir ministro paminėti pavyzdžiai. Ta patį galime kalbėti ir apie dezinfekcinio skysčio problemą, kada buvo perkama tiesiog didžiuliais kiekiais ir iš karto perpardavinėjama ir naudojamas žmonių, iš tikrųjų, sudėtinga situacija. Tai aš pasisakau tikrai už tai, kad toks įrankis būtų, tikiuosi, kad jo mums niekada nereikės naudoti. Žemės ūkio ministras.
Ačiū premjerė, tai aš noriu irgi pritarti teisingumo ministrui ir aš, kadangi Žemės ūkio ministerija yra pavesta stebėti kainų pokyčius, tai aš noriu kolegoms truputį labai nedaug užimsiu laiko, nes mes stebėm 133 produktus prekybos centruose, kur kainų pasikeitimą, bet ir pat mes stebėm ir vidutinės mažiausios kainos produktus. Tai yra tikriausiai patys svarbiausi, kur įmami mažiausia kaina kainuojantis produktai ir socialiai pažeidžiamiausiam mūsų visuomenės sluoksniui yra labai aktualūs. Tai jie skaičiuojami vidutinė mažiausia būtiniausio maisto produkto kaina atitinkamų prekybos tinkle apskaičiuojama panaudojant tris mažiausias kainas registruotas visuose tyriamuose Lietuvos miestuose. Tai yra tenai 20 produktų. Tai noriu pasakyti, iš kartų 20 produktų kaina nepasikeitė tarp praeitos ir užpraeitos savaitės, tai tik tarp šviesios duonos, sviesto bei grietinės. Bet labiausiai padidėjo makaronų, jeigu procentaliai tai 32,8%, tai kilogramas 19 euro centų, saulėgražų aliejaus 29,1%, tai yra litras 37 euro centais, virta dešra 28,3%, tai kilogramas 0,36 euro. Tai tikrai pritariu teisingumo ministrui, kad turėtumėm turėti tokį instrumentą, o tarp 133 dabar karantino metu truputį sumažinti yra skaičiai, kurios produktus tikrinam, 54 produktus tikrinam, tai brango 26 produktai, pigo 25 produktai, 3 produktų kainos nesikeitė. Bet jeigu tai procentaliai žiūrėti, tai tik tai vienas produktas jūrinės lydekos užšaldytos 46% kilo, o kiti produktai taip ir ryžiai atpigo, pavyzdžiui, 17%. Bet Žemės ūkio ministerija matom kitur dar problemą, ko mes neišspręsim su vien šitu instrumentu. Labai daug gaunam ministeriją nusiskundimų dėl atsiskaitimo ir sutarčių perrašymo su gamintojais. Tai yra perdirbi, remdamiesi ir grįsdami pandemiją, mažina supirkimo kainas. Kai kurie net piknaudžiauja atgulinę datą prašo pasirašinėti. Tai čia turim klausimą ir man labai yra įdomus pozicija, nes vyriausybė ir Seimas priėmė ekonominį planą gelbė tiems, kurie prarado pajamas ir išlaikyti įmonių likvidumą. Jie turi galimybę kreiptis, nes, pavyzdžiui, kai kuriems tai užsidarė eksporto rinkos, o iš Šiaurės Italiją, jie turi galimybę kreiptis dėl valstybės garantijų, su valstybės garantija gauti finansavimą ir kompensuotis iki 100% palūkanas ir taip užtikrint savo likvidumą ir atsiskaitimą su tiekėjais, bet kai kurie perdirbėjai sprendžia kitaip, jie sprendžia savo likvidumą mažindami supirkimo kainas. Bet pagal mūsų pagalbos planą ekonominį, mes žemdirbėjai, gamintojai, jie negali pasinaudoti tuo ekonominiu planu. Tai vat kyla klausimas, ar mes turim kažkaip tai griežčiau reguliuoti, kad tą ekonominį mūsų planą naudotų perdirbėjai, o nenumesdami savo problemų žemdirbiams.
Ačiū iš pasisakymą, ekonomikos ir inovacijų viceministrė.
Ačiū labai, gerbiamas premjerė. Mes turim pastabą. Taipogi sutinkam su to, kad laikinas kainų reguliavimas gali būti būtina sąlyga, bet vėlgi net ir ekstremalioms situacijoms laikotarpiais turi būti taikamas kaip ultima ratio, kai nepavyksta kitaip pavykti pusiausvėros ir susitarimo. Ir kartu mes teikėm pasiūlymą, kad Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo projekto 30 straipsnio pirmą dalį galima būtų papildyti nuostatą, kad valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba taip pat atlieka ir būtinų prekių atitikties saugos reikalavimams stebėsina ir apie nustatytą neatitikimą nedelsdama informuoja valstybės operacijų vadovą. Nes mes puikiai suprantame, kad produktų deficitas yra labai smarkiai susijęs ir su išteklių resursų deficitais. Ir tai reiškia, kad tokiom ekstremaliom situacijom padidėja tikimybė, kad vartotojas gali gauti produktą, kuris netitinka saugumo reikalavimo. Atitinkamai mes teikiam pasiūlymą, kad vartotojų teisės apsaugos tarnyba vykdytų ne tik būtinųjų produktų, prekių ar paslaugų kainų pokyčių stebėsime, bet taip pat ir atidžiau stebėtų šių produktų atitikti saugos reikalavimams. Ačiū.
Ačiū. Ačiū už pasisakymą, teisingumo ministras.
Ačiū, vertinsim visas pastabas. Iš tikrųjų, dar tik tai pabaigą norėjau pasakyti, kad kainų reguliavimas jau pritaikytas Prancūzijoje, kalbant apie dezinfekcinį skystį, Čekijoje dėl respiratorių. Neturiu duomenų, kad šių prekių trūktų prekybos centruose, vaistinėse ar lentynose. Taip pat tokia galimybė nusimatė jau Ispanija, Kipras ir kitos ES valstybės yra pakeliui.
Aš noriu patikslinti jūsų, kalbant apie viceministrės pasiūlymą, tai dabar reikia nebevertinti, ar jūs tos pastabos yra priimtinos, ar ne, ir tada tik tai iki pasirašymus reduoti.
Priimtinos.
Ačiū. Sveikatos ministras.
Dėkuoju, premjerė, aš taip pat noriu palaikyti teisingumą ministrą. Iš tikrųjų, gaunam tokių tikrai nerima keliančių ženklų iš tų pačių gydymo įstaigų, kurios buvo sudarę sutartis dėl asmens apsaugos priemonių tiekimo. Jam buvo pasakyta, kad tokių priemonių nebėra rinkoje ir tada po savaitės tiekėjai tiesiog ateina su tomis pačiomis priemonėmis 2-3 kartus didesnę kainą. Ir na, panašu, kad jie tikrai per tokį laiką tų priemonių niekur neįsigijo, tiesiog išlaikė sandėliuose ir dabar naudodamėsi situaciją bando užsidirbti iš tų pačių gydymo įstaigų ir medikų, prašydami mokėti jau ženkliai didesnius pinigus. Tai tikrai tokios, manau, įstatymo pataisos yra reikalingos.
Ačiū, ministrė. Finansų ministras.
Gerbim kolegos, aš noriu sureaguoti į tai, ką Žemės ūkio ministras atkreipė dėmesį. Tai noriu tik tai patikinti dar ir dar kartą, kad tos įmonės, kurios nesilaikys socialinės atsakomybės principų, kalba eina ne tik apie darbuotojų išsaugojimą, taip pat ir jeigu piknaudžiausia savo derybinę galę šituo sunkiu momentu, tai automatiškai nebegalės pretenduoti į vyriausybės paramos mechanizmus.
Ačiū. Daugiau norinčių šių klausimų nėra, tai su pastabom, kurios yra pateiktos, teisingumo ministerija vertins dėl vartotojų saugos tarnybos kompetencijos ar tiesiūlymą atitinka ir galėtume pritarti su bendru sutarimu. Ačiū, pritarta. 30 klausimas dėl civilinės saugos įstatymo keleto straipsnių pakeitimo įstatymo projektų vidaus reikalų ministrė.
Ačiū, premjerė. Pirmiausia, pritardama gerbiamam teisingumo ministrui prieš tai pateiktoms taip pat civilinės saugos įstatymo pataisoms, siūlau tuos įstatymus apjungti į vieną ir Seimui teikti vieną civilinės saugos įstatymo eilės straipsnių pakeitimo projektą, bet mes norime pateikti šio įstatymo 2, 8, 9, 11, 14, 22, 27 ir 28 straipsnių pakeitimus susijusius su praktiniais taikymais ir su praktiniais įgyvendinimais. Dabar labai dažnai susirenkant vyriausybės ekstremalių situacijų komisijai priimant sprendimus. Tai mes siūlome nustatyti, kad vyriausybės ekstremalių situacijų komisija gali priimti sprendimą laikinai riboti asmens judėjimo laisvę, ūkinės veiklos laisvę, viešų ir administracinių paslaugų teikimą, nuosavybės ir būsto neliečiamumo teises. Sudaryti galimybę esant sudėtingai ekstremaliai situacijai, operacijų vadovų paskirti ir ministrą pirmininką, bei taip pat nustatyti, kad vyriausybė skiria valstybės operacijų vadovą. Nustatyti, kad kai būtina priimti operatyvus sprendimus, vyriausybės ekstremalių situacijų komisija gali pavesti valstybės operacijų vadovų priimti sprendimus reikalingus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliai situacijai likviduoti, kaip yra daroma ir dabar, mes bendradarbiaujame labai su operacijų vadovu. Ketvirtas, nustatyti savivaldybės administracijos direktoriui prievolę, užtikrinti valstybės operacijų vadovų nurodymų ir VESCO priimtų sprendimų įgyvendinimą. Tą mes rašome dabar kiekviename mūsų beveik posėdžio sprendime, kad būtų aišku, kad tie rekomendacijos, nurodymai, sprendimai yra privalomi. Taip pat reglamentuoti informacijos apie įvykį grėsinti ar įvykusį ekstremalų įvykį, grėsinčią ar susidariusią ekstremalią situaciją teikimo gyventojams koordinavimą. Siūloma nurodyti civilinės saugos sistemos subjekto koordinuojantį gyventojų informavimą. Tuo siekiame užtikrinti, kad gyventojams būtų pateikiama objektyvi informacija ir informavimo procesas būtų koordinuojamas. Ir paskutinis toks didesnis pasiūlymas teisiškai, korektiškai išdėstyti tokius sprendimus, kaip gelbėjimo darbų ar operacijų vadovas gali priimti dėl įvykių ekstremalių įvykių, ekstremalių situacijų likvidavimo, padarinių šalinimų bei civilinės saugos sistemos pajėgų galimybės naudotis joms reikalingais ištekliais. Taip pat numatoma lanksti gelbėjimo darbų ar operacijų vadovų sprendimų įforminimo tvarka. Toks mechanizmas sudarytų prielaidas ir užtikrinti įvykių, ekstremalių situacijų, likvidavimo padarinių šalinimo efektyvumą. Skubiai pateiktas įstatymo projektas, derintas su vyriausybės kanceliarija ir jie pateikė tris pastabas ir aš siūlau į visas tris pastabas atsižvelgti. Ir taip pat, kad valstybės operacijų centro nuostatus turėtų tvirtinti vyriausybė, o ne priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius. Tai mes manome, kad tos pastabos teisingos ir jas atsižvelgiame.
Ačiū, ministrė. Vyriausybės kancleris.
Tai ministrė pasakė, kad atsižvelgė į vieną iš pastabų, kurią norėjom dar papildomai teikti. Nebeturim pastabų.
Ačiū kancleriui, ačiū ministrė, daugiau šio klausimo kalbėti nėra norinčių, galim pritarti bendro sutarimo, pritarta. 31. Dėl tarptautinės pagalbos suteikimo Kroatijos Respublikai, vidaus reikalų ministrė.
Ačiū, taip pat reagavome į Kroatijos po žemės drebėjimo prašymą. Dėl pagalbos ir CESIS informacinėje sistemoje Lietuva užsiregistravo kaip galinti suteikti pagalbą, įvertinę priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos tvarkomų valstybės rezervo materialių išteklių atsargas. Mes siūlome pagelbėti tam tikrais daiktais, miegmaišiais, palapinėm, šildytuvais, kitom priemonėm. Bendra įsigijimo vertė už 64 737 eurai 76 euro centai ir taip pat nutarimo projektų siūloma iš valstybės rezervo vidaus reikalų ministerijai 4000 eurų iš materialinių išteklių atsargų sudarytos pagalbos siuntos gabenimo išlaidoms padengti. Nutarimo projektą ir taip pat kartu ragino parengti ir užsienio reikalų ministeriją ir taip pat suderinome su finansų ministerija. Mūsų prašymą Kroatija priėmė ir padėkojo, kad galime pagelbėti.
Ačiū ministrė. Tikslindamas praeitą jūsų pristatytą klausimą, tai matyt mes ir be atskiro suderinimo pritarėme, kad būtų įstatymų projektai, kas susiję su civilinė sauga, jie be abejo kanceliarijai bus apjungti ir eis į Seimą kaip bendros vienas paketas, vienos pastabos. Daugiau šiuo klausimu nėra norinčių pasakyti, galim pritarti bendrų sutarimų, pritarta. 32. Klausimas dėl vyriausybės 2017 m. birželio 21 dienos sutarimo numeris 496 dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo pakeitimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkuoju, premjerė, gerbiami kolegos, esant ekstremaliai situacijai ir karantinui, būtina sudaryti sąlygos darbdaviams lanksčiau reguliuoti darbo teisinius santykius. Dėl to pildomas šio nutarimo ketvirtas skyrius, suteikiant darbdaviams, kurių ūkinė veikla dėl ekstremalios situacijos ir karantino paskelbimo Lietuvos Respublikoje turėtų būti stabdoma, teisė išimties tvarka per vieną darbo dieną būti įrašytiems į valstybinės darbo inspekcijos laikinųjų įdarbinimo įmonių sąrašą. Ši teisė suteiktų darbdaviams nuomoti darbuotojus įmonėms, kurių veiklos apimtis padidėjo ir kurioms reikia laikinai samdyti darbuotojus. Tokiu atveju pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas galėtų būti ir nerengiamas, jeigu vyriausybė yra paskelbusi ekstremaliją situaciją ar karantiną. Ir į sąrašę nurodytas pareigas darbuotojai priimami pagal terminuotas darbo sutartis, terminuotam ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiui. Šiam nutarimui lėšų papildomai nereikės, pritarėme vyriausybės teisės grupiai grupės išvadai išdėstytai pastabai prašome pritarti.
Nėra, matau, norinčių pasisakyti, galim pritarti nutarimo projektui. Pritarta bendru sutarimu, ačiū. 33 klausimas dėl vyriausybės 2020 metų vasario 12 dienos sutarimo numeris 108 dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimo. Finansų ministras.
Gerbiami kolegos, nutarimo projektas parengtas atsižvelgiant į projektų finansuojamų iš 2014-20 metų ES fondų lėšų įgyvendinimo eigą, atsižvelgiant į aplinkos, finansų, sveikatos apsaugos, švietimo mokslo ir sporto ministerijų pateiktus siūlymus, perskirstyti asignavimus tarp asignavimų valdytų ir jų vykdomų programų, taip pat atsižvelgiant į perskirstomas techninės paramos lėšas tikslinamas nutarimo projekto antras priedas. Nutarimo projektas bendra darbo tvarka suderintas su asignavimu valdytojais. Papildomai kreipėsi socialinės apsaugos ir darbo ministerija, prašydama nekeičiant bendros asignavimo sumos perskirstyti techninės paramos asignavimus. Tai iki pasirašymo šitą sutvarkysim. Kviečiu pritarti.
Ar būtų norinčių pasisakyti, matau, nėra užsirašysiu kalbėti. Galime pritarti bendru sutarimu, pritarta. 34 klausimas yra ministro prašymų perkeltas į pasitarimą. 35 dėl mokesčių už pramoninės nusavybės objektų registravimo įstatymo, 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, dizaino įstatymo atitinkamų straipsnių, patentų įstatymo ir prekių ženklų įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymo projekto teisingumo ministras.
Ačiū. Projekto tikslas, paskelbus ekstremalią situaciją, sustabdyti terminus nustatytos patentų prekių ženklų dizaino registravimui ir mokesčių sumokėjimui ir juos atnautinti tik pasibaigus ypatingoms aplinkybėms. Tokiais pakeitimais pareiškėjai ir savininkai išvengtų finansinių nuostolių ar netgi teisių praradimo. Prašau pritarti projektą.
Nėra norinčių pasisakyti, gali pritarti ministro teikiamam įstatymų projektams. Pritarta bendru sutarimu. Atsiprašau, teisės grupės vadovas dar norėtų pasisakyti. Prašau.
Taip, ačiū. Tai mes po čia ilgo susirašinėjimo visą savaitgalį matom jau patikslintus projektus, tačiau įvertinus tai, kad įstatymuose keičiamuose yra trijopi terminai, yra įstatymų nustatyti, pavyzdžiui, prekės dizaino ženklo galiojimo terminas, tai yra įstatyminis terminas, yra terminai patentų biuro veiksmams atlikti, yra terminai pareiškėjams tam tikriems veiksmams atlikti. Ir dabar projektuose yra teikiama nuoroda į nebaigtinį aplinkybių sąrašą, pavyzdžiui, yra minima tik tais nepaprastoji padėtis, ekstremalioji padėtis. Aš siūlyčiau pateikti nuorodą į baigtinį sąrašą ir galbūt galima ir esant kitoms ypatingoms aplinkybėms, dėl kurių pareiškiai negali pasinaudoti šiame įstatymės suteiktomis teisėmis, tada patentų biuro vadovas privalo priimti sprendimą dėl terminų sustabdymo, nes dabar pateiktuose projektuose dar yra likusi redakcija, kad jis gali priimti, tą dispoziciją reikėtų turbūt jam panaikinti, bet esant va tom nurodytom ir kitom ypatingoms aplinkybėms, dėl kurių pareiškė negali pasinaudoti jiems suteiktomis teisėmis, nekeisdami įstatymų nustatytų, ten, kaip minėjau, kai kurių terminų, kurie yra nepareiškėjams skirti, tai patentų biuro vadovas turėtų priimti sprendimą. Tai dar prašytume galbūt pakoreguoti po šiandienos posėdžio šias redakcijas. Ačiū.
Ministre?
Pritariam, pakoreguosim iki pasirašymo.
Ačiū. Galime pritarti.
Dar, norėsiu pasitikti.
Finansų ministras.
Tai aš manau, turiu pastebėjimą, kurį galima iki pasirašymo išspręsti, tiesiog dėl bendros tvarkos reiktų apibrėžti iki kada, kokiu aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo gali būti pratesti mokesčių mokėjimo terminai. Tai mes, manau, kad šitą galima išspręsti ir vienas klausimas, o kodėl negalima nuotoliniu būdu ir būtina stabdyti, pavyzdžiui, registravimą, jeigu nuotoliniu būdu įmanoma tą padaryti.
Matot, kadangi, ačiū premjerė, kadangi tam tikri piliečiai gyvena užsienio valstybėse ir tai yra ne tik mūsų šalies, bet ir kitų ES valstybių dabar tokia praktika, visos šalis tai daro ir atideda, nevenkia nei Europos patentų biuras, nei kitos institucijos, tam tikrais atvejais galbūt ir įmanoma tai padaryti, bet visumoje sudėtinga, o dėl jūsų pirmos pastabos tai galioja tik tai tuo laikotarpiu, kuomet yra paskelbtas karantinas, ekstremali situacija, jei pasibaigtų, nedelstant viskas sugrįžt atgal.
Ačiū. Ar galim pritarti bendru sutarimu? Pritarta. 36. Dėl vyriausybės 2014 metų spalio 3 dienos nutarimo numeris 1090 dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo finansų ministras.
Gerbimi kolegos, įgyvendindami ekonomikos skatinimą ir koronaviruso plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, parengėme šį projektą. Tikslas yra spartinti ES investicijų programas ir šiame projekte yra siūloma, kad įgyvendinant 14-20 metų ES investicijų veiksmų programą ir rengiant reikiamus dokumentus sveikatos, užimtumo ir verslo srityse, atsisakoma šių dokumentų derinimo, tai yra priemonių gyvenimo planų, paliekamas derinti tik su finansų ministerija, projektų finansavimo sąlygų aprašų, nacionalinių stebėsinos rodiklių skaičiavimo aprašų, projektas neformaliai suderintas su visomis suinteresuotomis institucijomis, taigi kviečiu pritarti.
Ar yra norinčių pasisakyti? Taip pat, jeigu šito klausimu, tai teisės grupės vadovas. Rimvydai, girdit?
Taip.
Prašau, kalbėkite.
Girdim, bet atsiprašau, čia buvo prie ankstesnio klausimo, kadangi jau į finansų ministro pastebėjimą atsakė, tai šiam projektui mes pastabų neturim. Čia buvo mano siūlymas pakomentuoti, jeigu reikėtų dėl pramoninės nuosavybės ir kitų teisingų ministerijos projektų. Atsiprašau, ne šiam.
Gerai, daugiau nėra norinčių pasakyti, galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 37. Lietuvos administracinių ginčių komisijos sudarimo teisingumo ministras.
Ačiū premjerė, gerbėmė ministrai, Lietuvos administracijų ginčių komisijos narių įgaliojimai baigėsi kovo 29 dieną, kadangi jie buvo skiriami 4 metų laikotarpį, taigi iš 82 asmenų mes siūlome skirti kitus narius 4 metų kadencijai. Ir siūloma skirti Lietuvos administracijų ginčių komisijos ir jos 4 teritorinių padalinių – Kauno apygardos skyriaus, Klaipėdos apygardos skyriaus, Panevėžio apygardos skyriaus ir Šiaulių apygardos skyriaus narius. Tai projektas yra prieš jūs, visų pavardžių aš galbūt neminėsiu, tik tai vardinsiu, kad pirmininkų siūloma skirti Žydrūną Plytniką, pavaduotojų Eglę Bilevičiūtę. Prašau pritarti.
Norinčių šio klausimų pasisakyti nėra. Ar galim pritarti bendru sutarimu? Pritarta. 28. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo keletos straipsnių pakeitimų projektų vidaus reikalų ministrė.
Ačiū premjerė. Mes siūlome pataisyti vietos savivaldos įstatymą, nes savivaldybės tarybos privalo veikti, net esant nepaprastai padėčiai, ekstremaliai situacijai ar karantinui ir priimti sprendimus, kurie reikalingi jų savivaldybių gyventojams. Dėl to neseniai priimta įstatymą, kuris buvo pakoreguotas, jis netenkina savivaldybių vadovų, savivaldybių tarybų ir atsižvelgdami būtent jų realius poreikius, siūlome jį pakeisti. Siūlome nustatyti, kad jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremalios situacijos ar karantino savivaldybės tarybos nariai neturi objektyvių galimybių į posėdį susirinkti fiziškai, savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų posėdžių visais savivaldybės svarbiais klausimais gali būti organizuojami nuotoliniu būdu, realiu laiku, elektroninėmis ryšio priemonėmis, kaip dirbame mes su jumis dabar. Organizuojant posėdžius, turi būti laikomasi visų vietos savivaldos įstatymų posėdžių organizavimo nustatytų reikalavimų. Tai yra projektų registravimui, darbotvarkės sudarimui, viešinimui ir užtikrinamos vietos savivaldos įstatymai įtvirtintos savivaldybės tarybos nario teisės. Gauti visą informaciją susijusią su svarstomais klausimais, teikti siūlymus, dalyvauti diskusijose, pateikti savo pastabas dėl sprendimų projektų ir kita. Siūloma taip pat, nustatant pareigą savivaldybių tarybų posėdžius, transliuoti savivaldybės interneto svetainėje. Tai nemanome, kad yra sudėtinga padaryti elementarių telefono galimybėmis, tai galima organizuoti savivaldybėje, nes bendruomenė taip pat nori matyti, kokie sprendimai yra priimami. Taip pat etikos komisijos posėdžiui nustatome, kad yra tokia situacija, turi būti organizuojami, bet kitokių režimų. Ir atsižvelgusi tai, kad nepaprastosios padėties ekstremaliosios situacijos ar karantino metu gali kilti poreikis netidėliotinai spręsti klausimus, o šiais atvejais sprendimo nepriėmimas ar dėlsimas jį priimti galėtų lemti neigiamas pasiekmes savivaldybės bendruomeniai ar atskiriems jos nariams, siūloma įstatymo nustatytas atvejais suteikti teisę savivaldybės vadovui, merui, spręsti, kad savivaldybės tarybos ir komiteto posėdžiai gali būti organizuojami trumpesniais nei šio įstatymo nustatytais terminais, tačiau net ir organizuojant posėdžius, skubos tvarka terminai negali būti trumpesni nei 24 valandos. Tokiu būdu gal užtikrinimas bus operatyvumas, bet ir tai visi galės sureaguoti tai, kad bus rengiamas posėdis. Tai manome, kad tokie sprendimai dabar tiks ir savivaldybėm, ir komitetui, kurie abejoja, ar nebus piktnaudžiaujama tokia situacija. Ir radome kompromisinį variantą, siūlome jam pritarti.
Ačiū, ministrė. Matau, nėra norinčių pasisakyti. Galime pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 39. Dėl elektroninių ryšių įstatymo 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto susisiekimo ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė. Taigi, situacija dėl elektroninių ryšių įstatymo 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto teikimo. Dėl ko atsirado tokia būtinybė? Mes žinome, kad dabartiniu metu sudėtinga yra sekti ir nustatyti, kur asmenys randasi ir kur turėtų ekstremaliųjų situacijų atžvilgių būti izoliuoti. Dėl to mes išnagrinėjame visas teisinės galimybės ir viena iš tokių tai yra įstatymų pakeitimas. Įstatymo pakeitimas. Tai būtų konkrečiai 5 punktų 68 straipsnio ir esmė būtų tokia, kad ryšių paslaugų teikėjai neatlygintinai teikia duomenis, kai reikia stebėti ir nustatyti asmenų, kurių judėjimas yra apribuotas arba kurie gali patekti į tam tikrą nesaugią teritoriją, buvimo vietą ar jų judėjimą arba juos perspėti, o kitų priemonių naudojimas negalimas ir netikslingas. Paminėsiu, kad teisė, kurioje gyvendinama, tai būtent nepaprastoji padėtis, skelbiama valstybės lygo ekstremalioji situacija arba teritorijų karantinas, vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos sprendime nurodytos priežastys. Ir be abejo, reikėtų paminėti, kad vietos nustatymo duomenys, srautų duomenų teikimas nutraukiamas nedelsiant ir sunaikinami visi duomenys, kai atšaukiama tokia reglamentuota ypatingoji padėtis. Kitaip kalbant, tas įstatymo pakeitimas leistų kitoms institucijoms atlikti vietos nustatymą konkrečių asmenų. Ačiū.
Ačiū, ministrė. Nėra norinčių sakyti, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu. 40 klausimas dėl lėšų skyrimo. Finansų ministras.
Gerbiami kolegos, nutarimo projektas parengtas atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ministerijos ir vidaus reikalų ministerijos pateiktus prašymus. skirti lėšų, kurios būtų panaudotos šalinant viruso padarinius ir valdyti jo plitimą šalyje. Sveikatos apsaugos ministerijai siūloma skirti papildomai 28,43 milijonus eurų, kurie būtų panaudojami asmeninio apsaugos nuo viruso priemonių įsigijimui, greitiesiams testams, realaus laiko PGR sistemai, reagentams ir vaistams, termovizoriams, pacientų gyvybinių funkcijų stebėjimui reikalingiams monitoriams. Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities įstaigoms 1,57 milijonai eurų, taip pat asmens saugos priemonėms, respiratoriams, veido kaukiams, kombinezonams ir kita, ir įrangai, tai generatoriams, termovizoriams ir kita, įsigyti ir įrangos eksploataciniams išlaidoms. Kviečiu pritarti.
Ačiū ministrė. Teisingumo ministras turi klausimą.
Jo, pritardamas finansų ministrui, tiesiog noriu paklausti ir kalėjimo departamento. Raštas buvo, mes kreipiamės, mes turim ir medikus kalėjimuose, ir taip pat pareigūnus, ar bus vėliau, ar kokia jūsų nuomonė?
Tai aš galiu pakomentuoti tą patį, ką ir sakiau per praėjusius posėdžius, kadangi svarstome tą klausimą kiekvieną savaitę, tai mes tą darome porcijomis. Tai tikrai nėra poreikio į priekį užbėgti, tai jeigu yra poreikis, darom.
Ačiū, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu. 41 klausimas dėl vyriausybės 2002 metų birželio 12 dienos sutarimo numeris 861 dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Finansų ministras.
Gerbiami kolegos, projektu sprendžiami šiuo metu PVM srityje iškilę neatidėliotini klausimai susiję su šalyje paskelbta valstybės lygio ekstremalia situacija ir karantinu. Tai problema šiuo metu privatus subjektai ligoninėms, kitoms įstaigoms neatlygintinai perdoda aukoja įvairias prekes, tačiau PVM mokėtojas neatlygintinai kitam asmeniui perdavęs prekes, už kurias buvo atsiskaitytas pirkimo importo PVM, už perduotas prekes turėtų apskaičiuoti pardavimo PVM, nes toks prekių perdavimas laikytinas privačių poreikių tenkinimu pagal dabartinį reguliavimą. Išimtis taikoma tik neatlygintinai perduodant nedidelės vertės dovanas, tai kurios ir tos sumos yra labai mažos, 75 eurai, pavyzdžiui. Tai tikslas šio projekto nustatyti, kad tais atvejais, kai šalyje yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, tai prekiams, kurios perdodamos kaip parama ar labdara, nebūtų taikomi nustatytus maksimalus apmokestinamųjų verčių dydžiai, jei perdodamos prekės yra skirtos pagalbai dėl šių situacijų suvaldymo ir pasekmių likvidavimo teikti. Tokiu būdu PVM mokėtojams neatlygintinai perdodantiems prekes, nes rastų prievolę apskaičiuoti pardavimo PVM. Siūloma, kad nutarimo nuostatos būtų taikomos nuo valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo dienos. Kviečiu pritarti.
Nėra norinčių pasisakyti, galime pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 42 klausimas dėl importo muitų taikymo sustabdymo esant ekstremaliai situacijai, taip pat finansų ministras.
Gerbiami kolegos, šiuo metu ES tarybos reglamente yra numatyta galimybė atleisti nuo muitų prekes skirtas nukentėjusiems nuo nelaimės, tai atitinka COVID-19 pasekmes, tačiau tam reikalingas, atsiprašau, ar mane girdi kas nors?
Girdim.
Gerai. Tačiau tam reikalingas Europos komisijos sprendimas, atitinkamas prašymas esame pateikę Europos komisijai, tačiau kol sprendimas nėra priimtas, nes tai užtrunka laike, pagal reglamentą valstybė narė gali pati laikinai sustabdyti muitų taikymą tam tikroms prekiams su sąlyga, kad importuotojas sumokės muitus, jeigu tos prekės nebus atleistos Europos komisijos sprendimu. Siekiant pasinaudoti šitą laikino muito netaikymo galimybę, parengtas vyriausybės nutarimo projektas, ir kviečiu pritarti.
Ar galime pritarti? Pritarta bendru sutarimu. Tai buvo paskutinis darbotvarkės klausimas posėdžio ir pradėsim pasitarimą tuoj. Už poros minučių prašau neatsijungti nieko.
Premjerai, jeigu galėčiau garsinti Lietuvos banko pareiškimą.
Gerai, galite tą padaryti.
Gerbimi kolegos, Lietuvos bankas informuoja, kad ypatingos skubos tvarka parengs ir pateiks Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą. Jis ruošiame siekiant suteikti Lietuvos bankui galimybę nustatytą tvarkas ir sąlygomis ir terminais finansuoti ne tik kredito įstaigas, bet ir kitas finansų įstaigas bei draudimo ar perdraudimo veiklą užsiimančias įmonės atsiduriančias su likvidumo problemomis. Pagrindinis tikslas yra išplėsti su likvidumo problemomis galimai susidursiančių finansų rinkos dalyvių, kuriems Lietuvos bankas savo nustatytą tvarką sąlygomis ir terminais galėtų duoti paskolas užtikrintas įkeičiamų Lietuvos banko įtinkamų turtų ratą, taip kaip ir yra numatyta kitose eurozonos šalyse įgyvendinant Europos centrinio banko programą. Taigi, tiesiog protokolo ir fiksavimo vardan savo ruoštą iš finansų ministerijos pusės mes tikrai palaikome šitą iniciatyvą.
Ačiū ministrė, tai jūs tą techninę pauzę išnaudojate paviešinant banko poziciją Lietuvos banko, svarbu. Tai buvo paskutinis vyriausybės posėdžio pasisakymas. Bet tada, jeigu galėtume kelis klausimus apsvarstyti posėdžio režimu, tai pirmiausiai 8 pasitarimo klausimą dėl darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymo, užimtumo įstatymo, keletos straipsnių pakeitimo, socialinių įmonių įstatymo, 3 straipsnių pakeitimo ir papildymo 1 straipsnių įstatymo projektų ir socialinių įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projektus. Socialinės apsaugos ir darbo ministras pristatė pasitarime šitą klausimą, buvo sakytos pastabos ministrų, jas buvo atsižvelgta, ar galėtume pritarti posėdžio režimu su pateiktom pastabom ir pasiūlymais. Nematau prieštaraujančių, pritarta bendru sutarimu, ar dar buvo koks klausimas. Ir tada dar vienas klausimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo, dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės COVID-19 sukeltos situacijos valdymo komiteto sudarymo, taip pat turėjome tik pasitarime diskusiją, apsikeitėm nuomonėm, buvo pasitarime pritarta, ar galėtume pritarti posėdžio režimu, nematau prieštaraujančių, pritarta. Daugiau klausimų iš pasitarimo į posėdžio režimą lyg tai taip pat nėra siūlymų. Tai naudodamasis progą norėčiau padėkoti visiems ministrams už suteltą darbą. Tą pačią padėką galite perduoti savo ministerijų tarnautojams, pavaldžios įstaigoms. Matau, kaip dirba vyriausybė, kanceliarija. Dauguma ministerijų, neskaičiuojama nei darbo valandos, nei minutės, nei resursai, šeštadieniai, sekmadieniai. Ir ypatingai noriu padėkoti ekstremalių valstybės operacijų vadovui Aurelijui Verygai už jo tikrai atliktą milžinišką darbą, padėkoti už kantrybę, už supratimą. Klaidų mes darome visi, iš jų mokomės, bet labai lengva, žiūrint dabar, retrospektyviai pasakyti, ką reikėjo daryti kitaip. Mes laukėme patarimų prieš 2 mėnesius arba mėnesį, kada šitą situaciją tik tai pradėjo vystytis, tai dėja tų kabutės ekspertų ir žinovų patarimų nebuvo ką daryti. Kada mes nueiname tam tikrą kelią, tada atsiranda daug norinčių pakritikuoti ir pavertinti, ką reikėjo daryti kitaip. Nedaug dievę. Jeigu mes dar kartą eisime šito keliu arba panašių keliu, taip mes tas pamokas būsime išmokę. Aurelijau, asmeniškai tikrai labai tau ačiū ir linkiu toliau sėkmingai vadovauti operacijai. Ačiū visiems, turėjome pirmą tokį istoriją vyriausybės posėdį ir pasitarimą virtualiu būdu. Manau, jisai pavyko. Praktika gera, matyt, ateityje taikysime ne tik tai esant ekstremaliai situacijai šalyje. Ačiū visiems kolegos, iki pasimatymo.